sa akong experience, mas daghan kog natun-an na napildi ko kaysa sige kog kadaog. Nabit ako. Ano yung dili lang kay ang libro imong natun-an or dili lang kung unsa imong gitrabaho, maulay mo natun-an. Pero behind ana, nakatuon ka og unsaon pag ano, kanang control sa imong utok nga nakay peace of mind. Unsaon pag control sa imong utok nga kani kaya lagi ni. Nabuhat ginawa karon. Kung unsaon pag control sa imong sarili na. Bay, bisag unsa ri kalisod no? Makuha man dili gihapon nimo bisag pag napildi ka karon makaingon gihapon ka banga kaya man eh mano mo undang man ko nga apil din ako mo undang ko retso eh kung lakason ako makita man gyud nimo ang resulta retso kung baga kabalo na ka unsay mahitabo sunod kung mapildi ka karon kay para jud sa ko ah ani wa gyud ko lain makita ang goals ra gyud nako. Di ko matuha ng failure. Ma-fail ra ka kaisa. Pero sulod na ng failure, daghan kay unod na magamit nimo para sa sunod na pod nimo na laban. Ano ito? Nice yung siya ba kay? Ang kadaugan man gud. Wala lang, daug lang ka. Kana lang. Kuha na may mong gusto. Pero mangita naman po gihapon ka kung saan naman po'y sunod. Same as nasipyat ka or kaning wala nimo na achieve kung sa imuhang gusto. Mas daghan siyang sulod kung ma-fail ka. Kay kanang murag kag ma-motivate, murag kag natubilan, murag kag na full tank bitaw usab. Kung ma-fail ka, which is same lang man di ay ang madaog o mapilde. Kaso lang sa pilde, mas daghan og benefits. Muna, pirmi ang akong ginaingon sa akong sarili na, bay, ang ginabuhi, wala gatuyok sa kwarta. Nagatuyok na siya para sa atong sariling kinabuhi. Kumbaga, nahitabo na sila tanan. Tungod kay mao dapat na ang ma-experience sa isa ka tao. Kunya mao dapat na imong agian. Kay unsa man kanindot ang storya sa imong kinabuhi? Kung pirmi ra kadaog. Nice point.